cu ajutorul lui Dumnezeu să deschidem Sfânta Scriptură și în seara aceasta, în cartea Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 1. Pagina în Biblie 1207, cartea Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 1. Îngerului bisericii din Sardes scrie: Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Iată o scrisoare care este adresată unei din cele șapte biserici din vremea de atunci, a cincea la număr și anume biserica din Sardes. Și vedem că Domnul Iisus identifică în această biserică o stare critică și trage un semnal de alarmă prin care identifică mai multe lucruri care nu sunt tocmai după voia lui Dumnezeu, care nu se desfășoară după voia lui, după cuvântul lui. Și mă gândeam că la fel face Dumnezeu și cu fiecare dintre noi. Și nouă, atunci când ne depărtăm de El sau atunci când nu suntem așa cum îi place Lui, așa cum El vrea, nu suntem după cuvântul Lui și pe noi ne atenționează într-un fel sau în altul. Și putem compara situația aceasta critică a bisericii de atunci cu situația în care ne aflăm astăzi, cu situația pandemică în care ne aflăm astăzi, o situație de urgență, o stare de urgență în care se impun măsuri, se impun tot felul de reguli. Dacă în privința acestei boli, în privința acestui virus, se iau atât de multe măsuri și măsuri urgente, cred că se cade ca și în privința sufletului să luăm măsuri. Dacă acest virus ne afectează doar trupul, iată că păcatul și neascultarea de Dumnezeu ne afectează sufletul, de aceea se impune ca și în privința aceasta să luăm măsuri urgente. Și fiind o stare de urgență, trebuie să luate măsuri urgente. Într-o situație de urgență, dacă nu se iau măsuri urgente, măsuri care să îndepărteze riscul, să îndepărteze problema care s-a creat, și dacă nu se iau măsurile acestea urgent, poate fi prea târziu ca să se mai aceste măsuri. Știu faptele tale. Iată ce îi transmite Domnul Iisus acestei biserici. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Domnul Iisus știe absolut totul despre noi, despre fiecare dintre noi. Știe ce gândim, știe ceea ce facem, știe faptele noastre. În Evrei, capitolul 4, versetul 13, ne spune Scriptura: totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Totul este gol și descoperit. Iată cât de transparenți suntem înaintea lui Dumnezeu. El știe și cu ce ne confruntăm, El știe și ce facem, El știe și ceea ce gândim. Citind Psalmul 139, putem observa într-adevăr cât de transparenți suntem înaintea lui Dumnezeu, cum El știe totul despre noi. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Iată cât de multe știe Dumnezeu despre noi. El ne cercetează îndeaproape. El este lângă noi. El este prezent, cu alte cuvinte, alături de noi și știe absolut totul despre noi. Știe când stau jos, știe când mă scol, și de departe îmi pătrunde gândul. Numai gândindu-mă la acest lucru, că El știe gândul meu și pătrunde gândul meu, ar trebui să mă cutremure. Pentru că nu sunt poate puține cazurile în care în gândurile noastre vin tot felul de lucruri rele și de multe ori ajungem să le dăm și curs. Știu când umblu și cum mă culc și cunoști toate căile mele. El știe ce gândesc, El știe ce am de gând, El știe pe unde merg, El știe încotro mă îndrept. Domnul Iisus se adresează prin această scrisoare atât bisericii din Sardes cât și tuturor celorlalte biserici, dar și nouă astăzi. Spune în versetul 6, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Domnul Iisus se adresează bisericii de atunci, se adresează tuturor celor 7 biserici, se adresează bisericii noastre și mi se adresează și mie și fiecăruia dintre dumneavoastră. Și așa cum spuneam, sunt mai multe lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și mai multe lucruri pentru care această biserică este mustrată. Și un prim lucru pe care l-am identificat este această jertfă fără ascultare sau lucrare, slujire fără ascultare de Dumnezeu. Spune în versetul 1, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Îți merge numele că trăiești. În exterior, tu dai bine, o biserică poate numeroasă, o biserică frumoasă, o biserică cu un cor care cântă și cântă foarte frumos, cântă extraordinar, are un nume bun, este văzută bine de afară, implicată în tot felul de lucrări. Un exemplu de urmat, o biserică poate din care ne-am dorit să facem parte, îți merge numele că trăiești și transpunând acest lucru și la fiecare persoană în parte, un om cu o viață deosebită, un om cu o viață exterioară, poate care ne atrage privirile, un om diferit de ceilalți, implicat în tot felul de lucrări, un om văzut bine de cei din afară, care ajută pe alții, un om plăcut la vorbă, poate care și vorbește despre Domnul Iisus, dar vedem ce concluzie dură trage Domnul Iisus cu privire la această biserică. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și iată că se poate trăi și în felul acesta. Sunt foarte multe biserici și oameni care spun că sunt credincioși și cărora poate le merge numele că trăiesc și despre care spunem că sunt credincioși deosebiți, dar iată ce concluzie tragică trage Domnul Iisus. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Această concluzie este trasă de Domnul Iisus, poate că de multe ori, primind laude de afară sau fiind priviți așa de frumos din afară, ne hrănim cu lucrul acesta și uităm să privim la cel care pune diagnosticul acesta. Cel la care trebuie să privim și cel pe care trebuie să-l întrebăm despre starea noastră este chiar Domnul Iisus, cel care dă și verdictul acestei biserici. De pildă, dacă sunt bolnav, nu mă voi duce la un coleg de-al meu care este pompier sau nu mă voi duce la un avocat, la un mecanic, ci mă voi duce la doctor ca să îmi facă să-mi spună diagnosticul. Tot astfel și noi trebuie să mergem la Domnul Iisus, cel care ne poate da un diagnostic cu privire la viața noastră. Cei din vremea aceea i-au pus bisericii un diagnostic bun, un diagnostic de dorit, dar vedem că diagnosticul Domnului Iisus, chiar dacă este unul dur, este diagnosticul care reflectă realitatea. Și vedem că ce contează înainte lui Dumnezeu este interiorul meu, nu este ceea ce las eu să se vadă în afară. Pentru că eu pot fi unul care joacă un teatru foarte bun și fiecare dintre noi putem fi astfel să jucăm un teatru foarte bun și să lăsăm impresia să se vadă în afară că suntem cineva, dar în interiorul nostru să fim precum acești oameni din această biserică. Omul, așa cum am spus, poate juca teatru și o vorbă populară care spune că în afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul. În afară totul este frumos și înăuntru este murdărie. Domnul Iisus îi numește pe cărturari și pe farisei, Matei capitolul 23, îi numește morminte văruite care pe din afară arată frumos, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Morminte văruite. Morminte care în afară arată frumos, o piatră care pe afară este vopsită, este îngrijită, dar vedem că înăuntru sunt pline de oasele morților și de tot felul de necurăție. Cel mai bun lucru pentru un bolnav, cel mai bun lucru pentru un astfel de om și pentru oamenii din biserica din Sardes este acest diagnostic bun, un diagnostic corect. Pentru că dacă unui astfel de om care este pe moarte, așa cum spune în versetul 2, îi punem un diagnostic greșit, omul acesta este pierdut. Degeaba lucrez, degeaba mă implic, degeaba slujesc dacă nu o fac în ascultare de Domnul Iisus, dacă nu o fac în ascultare de cuvântul Lui, de voia Lui Dumnezeu. De pildă, dacă am un muncitor acasă și eu îl pun să-mi fac o treabă, să-mi sapă în grădină și îl sapă în altă parte, chiar dacă sapă toată ziua și chiar dacă muncește non-stop, seara nu pot fi mulțumit de el pentru că nu a lucrat în ascultare de mine. Dacă eu pun să-mi vopsească gardul într-o culoare și el face altă culoare, de asemenea, cât de mult ar munci și cât de bine l-ar vopsi, dacă nu este vopsit în culoarea în care vreau eu, nu pot fi mulțumit de omul acela pentru că nu a lucrat în ascultare de ceea ce eu i-am cerut. Pe de altă parte, dacă un părinte are un copil care poate lucrează în afară și îi trimite o mare sumă de bani regulat, dacă copilul acela nu îi aduce cinste, dacă copilul acela nu îl ascultă, dacă copilul acela îl nesocotește, cu siguranță că părintele respectiv nu se poate bucura de venitul pe care îl dă copilul. Și mai degrabă s-ar fi bucurat ca el să-l ajute pe copil, dar copilul să fie așa cum își dorește el, să fie ascultător și să fie așa cum îi place părintelui. Când slujesc, când mă jertfesc, când lucrez, trebuie să țin cont de mai multe lucruri. Și un prim lucru este motivația pentru care fac lucrul acela. Și citind în 1 Samuel, capitolul 15, atunci când Saul a fost trimit de Dumnezeu ca să îl nimicească cu desăvârșire pe Amalec și tot ceea ce este a lui, vedem cum Saul a nimicit doar ceea ce a nimicit cu desăvârșire doar ceea ce era neînsemnat. Și tot ce era frumos, tot ce era bun, a păstrat pentru a le aduce jertfă lui Dumnezeu. Și atunci când Samuel a venit și l-a întrebat de ce a făcut lucrul acesta, Saul a spus că s-a temut de popor și a ascultat de popor. S-a temut și a cruțat acele animale pentru a le aduce jertfă lui Dumnezeu. Am putea spune, dar ce lucru l-a făcut pentru că le-a cruțat ca să le aducă jertfă lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu îi spune un lucru foarte dur. Pe lângă faptul că și-a pierdut împărăția, îi spune că îi plac lui Dumnezeu mai mult jertfele decât ascultarea. Îi plac pare lui Dumnezeu mai mult jertfele noastre decât să trăim în ascultare de El, să facem voia Lui. Înaintea poporului, Saul poate că a ieșit câștigat pentru că le-a ascultat voia și a făcut ceea ce au vrut. Dar înaintea lui Dumnezeu, Saul nu a ieșit câștigat pentru că Saul și-a pierdut împărăția. Să facem lucrările lui Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută mai întâi cu calitate și apoi privind la cantitate. Și spunând acestea, mă gândesc la văduva săracă care a dat tot ce mai avea să trăiască. Știm întâmplarea din Noul Testament. Chiar dacă ea a dat 2 bănuți, ea a dat tot ce mai avea să trăiască. Cu siguranță că și știm că scrie și în Sfânta Scriptură că au fost foarte mulți care au dăruit mult mai mult decât ea. Dar Domnul Iisus pune un preț foarte mare pe ceea ce a dat văduva aceasta pentru că ea dăduse tot ce mai avea să trăiască. Dacă ce aș alege eu? Aș alege un tâmplar care lucrează 5 ferestre sau unul care lucrează 5 ferestre de calitate sau unul care lucrează 20 de ferestre care poate nu se închide niciuna și nu sunt bune. Cu siguranță că fiecare dintre noi am alege calitatea. Și noi când facem o lucrare pentru Dumnezeu, trebuie să ne gândim la această calitate. Zidește altarul înainte să aduci jertfe. Înainte ca Ilie să pună jertfa pe altar, Ilie a reparat și a zidit altarul care fusese dărâmat. Apoi i-a cerut lui Dumnezeu ca să coboare foc din cer peste jertfă și așa s-a și întâmplat. Dar știm că prorocii lui Baal au făcut același lucru, dar ei nu au zidit altarul. Au pus jertfa deasupra și nu li s-a întâmplat așa. Înainte ca să aduci darul la altar, Împacă-te cu fratele tău. Și în Matei, capitolul 5, versetul 23 și 24, ne spune Sfânta Scriptură: așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te te împacă cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Iată cât de importante sunt relațiile acestea pe orizontală înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru care trebuie făcut este să mă împac cu fratele meu, este să mă împac cu cel ce are ceva împotriva mea și abia apoi să vin cu darul pe altar. Spune Domnul Iisus: lasă-ți darul la altar și du-te și împacă-te cu cel ce are ceva împotriva ta, cu cel căruia ai greșit. Primul lucru, trebuie să mă împac cu cel căruia i-am greșit. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să mă împac cu fratele meu, să am o viață schimbată, să am o viață transformată, să am o viață în care să se vadă Domnul Iisus, să am o viață în care să se vadă prezența Lui în viața mea. Abia apoi pot merge ca să-i vestesc omului respectiv Evanghelia, abia apoi pot merge ca să fac o jertfă, să fac o lucrare pentru Domnul Iisus, pentru Dumnezeu. Dacă viața mea nu arată ceea ce trebuie, dacă viața mea nu arată că Domnul Iisus se prezintă acolo și că este o viață schimbată, cum pot să le vorbesc eu oamenilor despre Domnul Iisus? Nu pot aduce o jertfă pe un altar dărâmat. Nu pot face o lucrare pe o temelie nesigură, pe o temelie care este dărâmată. Un al doilea lucru este, pe care îl vedem scris aici, îl vedem în versetul 2, chiar primul cuvânt: veghează. Veghează și întărește ce rămâne, care este pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Veghează, fii treaz, stai de pază și fii treaz când toți dorm. Fii treaz când pe toți i-a luat somnul. Fii treaz când întunericul este mare. Și putem asemăna această situația bisericii din Sardes, când întunericul este mare, cu situația din zilele noastre, o situație când întunericul este gros, o situație când din ce în ce mai puțini oameni se interesează de sufletul lor, o situație în care lumea este așa de materialistă și mai puțin îi pasă de sufletul ei. În momente ca acestea, noi trebuie să fim o lumină, noi trebuie să fim cei care suntem treji, noi trebuie să fim cei care veghem. Nu-i permite firii pământești să ia ființă, să se dezvolte în viața ta și să nu-i permite să facem lucrul acesta. Firea pământească trebuie ținută răstignită, pentru că dacă eu o hrănesc, dacă eu îi permit să se dezvolte înăuntrul meu, ea va începe să pună stăpânire pe mine. De pildă, dacă un soldat care stă de pază la o cetate nu își face treaba cum trebuie și este delăsător, nu este conștient, nu este serios și nu-și respectă consemnul, din cauza acestui soldat care este neatent, poate fi compromisă integritatea și poate fi compromisă siguranța întregii cetăți, pentru că soldatul acesta nu și-a făcut treaba. De aceea trebuie să fim atenți la toate domeniile vieții noastre pe care Satana încearcă să le câștige și în zile ca acestea suntem atacați în atât de multe domenii. Fii treaz, păzește cuvântul lui Dumnezeu, trăiește în ascultare de cuvântul Lui. Veghează la gândurile tale. Și mă gândeam la faptul că înainte ca să înfăptuiesc un păcat, înainte ca să înfăptuiesc o neascultare, mai întâi ia ființă în gândul meu și mai întâi o fac cu gândul și apoi o fac cu fapta. Chiar dacă am făcut-o cu gândul acum ceva timp, mai târziu o pot face cu fapta. De aceea trebuie să veghem chiar și la gândurile noastre. Avem multe exemple de cum să veghem în Sfânta Scriptură și am ales câteva versete care ne învață și ne îndeamnă cum să facem lucrul acesta. În 1 Tesaloniceni 5:21 spune: feriți-vă de orice se pare rău. Iată cum trebuie să ne veghem, să ne ferim de orice se pare rău. Nu numai de ce știm sigur că este rău, știm categoric că este rău. Dacă un lucru, o faptă și orice altceva ni se pare că este rău, că aduce dependență sau că nu este așa cum trebuie să ne ferim de el. Noi mai întâi, de multe ori, așteptăm ca să fie o certitudine că lucrul respectiv este rău, că nu este bun și abia apoi începem să ne ferim. Iată, suntem îndemnați să ne ferim de orice se pare rău. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, ne spune Scriptura, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Fugi de pofte. Nu te alipi de ele. Nu aștepta să te întâlnești cu ele și mai degrabă fugi de ele. Și să urmărim neprihănirea, credința, dragostea, pacea și să le urmărim pe toate acestea împreună cu cei din biserică, împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Părtășia noastră să fie în biserică, nu să fie cu cei de afară. Să fie cu cei care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată, cu cei care îl caută din toată inima pe Domnul Iisus și își doresc o relație autentică, o relație personală cu El. Depărtează-te de rău și fă binele, ne spunem Psalmul 37. Să ne depărtăm de tot ceea ce este rău. Depărtează-te de oamenii care lucrează fără de legea și sunt foarte multe astfel de îndemnuri în Scriptură. Întărește ce rămâne, veghează și întărește ce rămâne care este pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. O flacără care abia ce mai pâlpâia, puținul care a rămas are nevoie de întărire. Și vedem mai departe că spune că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Degeaba spun că sunt creștin și degeaba spunem că suntem creștini dacă faptele noastre nu sunt desăvârșite, nu sunt ceea ce dorește Dumnezeu să fie. Și din nou revin la ceea ce sunt mai devreme, faptele noastre să fie desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Degeaba mă chinui ca faptele mele să fie plăcute, să fie pe placul oamenilor, pentru că cel care dă verdictul, cel înaintea căruia contează faptele mele și înaintea căruia contează ceea ce fac eu, este Dumnezeu, este Domnul Iisus, nu sunt cei de lângă mine. De aceea Lui trebuie să ne raportăm și cu siguranță că dacă faptele noastre sunt desăvârșite și sunt pe placul lui Dumnezeu, vor fi asemenea și pentru frații și pentru surorile mele, pentru cei cu care am părtășie. În Ioan 10:10 ne spune că eu am venit să ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Copilul lui Dumnezeu nu trebuie să fie pe moarte, ci copilul lui Dumnezeu, vedem în ce spune Domnul Iisus, trebuie să aibă o viață din belșug. Domnul Iisus îi numește cu ocazie pe cei din vremea Lui că lucrători ai fără de legii și nu îi acuză că nu lucrează, ci le spune lucrători ai fără de legii. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, așa cum ne spune în 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și toți să vină la pocăință. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței cum cred unii, ci are această îndelungă răbdare. Dacă Domnul întârzie să vină, are această îndelungă răbdare pentru ca toți oamenii să vină la pocăință. Are această îndelungă răbdare pentru ca eu să îi predau întreaga mea inimă. Are această îndelungă răbdare pentru ca oricine care încă nu a făcut pasul acesta să se împace cu Domnul Iisus, să aibă timp să-L facă. Și iată ce dorință are El ca toți oamenii să vină la El, la cunoștința adevărului. Să nu piară și toți să vină la pocăință. Dumnezeu, Domnul este îndelung răbdător și cheamă mereu, cheamă și astăzi, cheamă de 2000 de ani și va mai chema până când ușa Harului se va închide. Dumnezeu îi cheamă și pe cei din biserica din Sardes și care s-au depărtat de El și care s-au dedat la alte lucruri și le transmite mai multe mesaje, mai multe semnale. Unul dintre primul semnal ar fi semnalul de deșteptare. Pune veghează și întărește. Veghează și întărește. Și am vorbit mai înainte de ceea ce înseamnă a veghea și cum trebuie să veghem. Și nouă ne transmite acest mesaj să veghem și să întărim ceea ce am primit, ceea ce avem de la Domnul Iisus. Un al doilea îndemn este de cercetare. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte de cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Adu-ți aminte cine erai. Să ne aducem aminte de unde ne-a scos Domnul Iisus, fiecare dintre noi. să ne aducem aminte cum am primit, că am primit cu credință, că am primit cu, am primit cu recunoaștere a păcatelor noastre, am primit cu părere de rău, am primit cu, cu cercetare sinceră înaintea lui Dumnezeu, cu renunțare la ceea ce suntem noi, cu renunțare la eul nostru, la viața de păcat. Am primit printr-un legământ pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Adu-ți aminte și adu-ți aminte cu, cum ai primit. Adu-ți aminte și ce râvnă aveai când ai primit, vrea să spună Domnul Iisus aici. Pentru că, cu siguranță că toți ne gândim atunci când am întors la Dumnezeu, că am avut această râvnă care de multe ori, pe care de multe ori o mai pierdem pe drum. O râvnă de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, o râvnă de a ne apropia de El, de a-L cunoaște din ce în ce mai mult. Nu uita să te gândești permanent cum te-a salvat Dumnezeu și de unde te-a salvat. O chemare la pocăință. Pocăiește-te, spune în, în textul acesta. Restaurare și să ne pocăim permanent. Dacă ne gândim la fiul risipitor care a plecat de acasă, spune că și-a venit în fire și a zis: câți argați ai, tatăl meu, au berșug de pâine, iar eu mor de foame aici, și s-a întors înapoi la tatăl lui. Trebuie să trăim o viață de pocăință continuă. Atunci când greșim, trebuie să recunoaștem că am greșit și trebuie să venim la Domnul Iisus cu credință, cu pocăință și să-i cerem lui iertare pentru, pentru ceea ce am făcut. O provocare pentru a umbla în lumină și adevăr. Spune: ține și veghează. Cum va ține acel tânăr cărarea curată? Îndreptându-se după cuvântul său, ne spune Scriptura. Să avem permanent privirea atintită către cuvântul lui Dumnezeu, să avem privirea atintită către Domnul Iisus, care este țintea veacurilor. Și având privirea atintită către El și lăsându-mă călăuzit de cuvântul Lui, voi ajunge acolo la țintă, voi ajunge în sânul Lui. Dacă nu veghezi, voi veni peste tine ca un hoț. Hoțul nu vine atunci când stau de pază. Atunci când sunt de pază, cu siguranță că nu va veni hoțul ca să mă, ca să mă prădeze, ca să mă fure. Și hoțul niciodată nu va veni să mă surprindă, să mă surprindă pe plăcut. Dacă nu veghezi, voi veni peste tine ca un hoț. De pildă, o mireasă își așteaptă mirele. Și o mireasă nu este luată prin surprindere când mirele vine să o ia. O mireasă nu, un mire nu vine peste mireasă ca un hoț, pentru că mireasa se așteaptă ca să vină mirele. Este ceva planificat. Este ceva care urmează să se întâmple și mireasa aceea se pregătește și așteaptă ca mirele să vină să o ia la el acasă. Mireasa se pregătește cu mult dinainte pentru ziua în care va veni, pentru ziua care urmează să se întâlnească cu mirele. Noi nu știm când vine Domnul Iisus, dar pentru noi Domnul Iisus nu va veni ca un hoț, El va veni ca să ne răpească și noi cu toții așteptăm venirea Domnului Iisus. Dacă pentru cei din lume venirea Domnului Iisus va fi ca o pedeapsă, ca pe un blestem, pentru că spune că voi veni peste tine, pentru noi venirea Domnului Iisus va fi ca o binecuvântare. Pentru noi venirea Domnului Iisus va fi ca ceva ce ne dorim, ca să fim cu El acasă. Și un al treilea lucru pe care le vedem la această biserică este această formă fără conținut. Aceasta este numită în Biblie spălarea paharului pe exterior. Și în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5, ne spune: având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. După hainele mele, după costumul meu, după hainele mele și costumul meu, poate că lumea spune că sunt un om credincios, dar nimeni nu știe ce se ascunde în spatele hainelor mele decât Dumnezeu. Cea mai frumoasă cutie din lume, oricât de împodobit ar fi, oricât de frumoasă, oricât de mare ar fi, nu are nicio valoare dacă în interior este goală. De pildă, o farmacie, dacă este goală și nu are medicamente în ea, nu are niciun fel de valoare. Sau un spital, dacă nu are medici, nu are asistente sau aparatură, nu ne folosește la nimic. Poate să fie el cât de mare ar fi și cu foarte multe saloane, nu ne va folosi niciunuia în niciun fel. Și avem câteva exemple de forme în Biblie și noi suntem asemănați cu temple ale Duhului Sfânt. Forma este templul, dar conținutul este Duhul Sfânt. Și noi trebuie să fim niște temple ale Duhului Sfânt, niște temple în care să locuiască Duhul Sfânt. Pentru că știm că Domnul umple vasul care se curățește și asemenea nouă pune mâncarea într-un vas care în prealabil este spălat, care este curat pentru ca să nu strică mâncarea. Și Dumnezeu pune Duhul Sfânt în noi atunci când îi cerem să ne curățească, atunci când venim la El cu credință, venim cu pocăință și îi cerem ca să ne ierte păcatele. Mireasa Domnului. Suntem asemănați cu mireasa Domnului, dar întrebarea care se pune, mai are mireasa Domnului iubire pentru mine, iubire pentru Domnul Iisus? Cât de mult îl mai iubim pe Domnul Iisus și îl așteptăm să vină să ne ia? Suntem comparați în cântarea cântărilor cu un crin. Un crin cu un miros frumos. Mai avem noi mirosul Domnului, mai împlăștem noi mirosul Domnului Iisus, îl mai avem noi. El să ne ajute ca să fim un crin frumos, mirositor și să împrăștiem celor din jurul nostru mireasma Domnului Iisus. Epistole vii. Cartea nu are nicio valoare doar prin coperți, ci valoarea cărții se dă prin ceea ce este în interiorul ei. Orice carte cu orice coperți ar fi, dacă nu are paginile din interior, nu are nicio valoare, ci valoarea cărții se dă prin conținutul ei, prin pagini și nu doar prin coperți. Și în Psalmul 1 suntem asemănați cu un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. Forma este pomul, dar conținutul este această roadă. O roadă pe care trebuie să ne-o dăm la vremea cuvenită și nu putem să venim să spunem că nu am putut rodi pentru că este un pom sădit lângă un izvor de apă. Și noi toți, copiii lui Dumnezeu, suntem smulși din lumea aceasta și suntem sădiți lângă izvorul de apă. Avem toate condițiile ca să rodim, toate condițiile ca să ne dezvoltăm. De aceea trebuie să aducem roadă. Pe unde a trecut Domnul Iisus, a rămas ceva în urmă. Ești doar viu sau ai o viață din belșug, așa cum ne-a promis Domnul Iisus? Când cântăm, să o facem cu această bucurie, să o facem cu, din toată inima și cu această bucurie, că merită toată cinstea, că merită lauda, că merită toată adorarea pentru ceea ce a făcut pentru fiecare dintre noi și pentru ceea ce vrea să facă pentru lumea întreagă. De pildă, când simțim o moleșeală din punct de vedere al trupului, căutăm repede să mergem la farmacie, să ne luăm niște vitamine, să ne luăm calciu, să ne luăm zinc sau tot felul de alte lucruri. Dar bine ar fi și când simțim o moleșeală din punct de vedere spiritual și nu numai atunci, să ne hrănim cu Sfânta Scriptură, să ne hrănim cu rugăciune și cu post. Vedem că există speranță și în această biserică din Sardes. Cei care nu și-au pătat hainele sunt numiți vrednici. Sunt numiți vrednici pentru că l-au ascultat pe Domnul Iisus, pentru că au trăit în ascultarea de Domnul Iisus. Din ce categorie vreau să fac eu astăzi parte? Vreau să fac parte din această categorie îmbrăcați în haine albe care umbră cu Domnul Iisus? Sau vreau să fac parte din cealaltă categorie? Cei care vor veghea, vor birui, ne spune versetul 5, și vor fi îmbrăcați în haine albe și îi voi prezenta înaintea lui Dumnezeu, îi voi mărturisi înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului cer, ne promite Domnul Iisus. Domnul Iisus a transmis un mesaj de alarmă, un mesaj de veghere celor din Sardes și ne transmite și nouă astăzi un mesaj de alarmă, un mesaj de deșteptare. Trezește-te, cercetează-te, pocăiește-te și umblă îmbrăcat în haine albe, umblă în ascultare de Domnul Iisus. El să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne cercetăm, să venim înaintea Lui și să ne cercetăm înaintea Lui, pentru că diagnosticul pus de El este cel care contează. Orice diagnostic ne-am pune unul altuia nu este cel care contează, ci diagnosticul Lui contează. Și dacă constatăm că diagnosticul Lui nu este cel potrivit, să cerem Lui înțelepciune ca să mergem pe calea Lui, să privim țintă către El și să trăim în ascultare de El. Amin.